sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Wapiganaji wa jeshi la taifa la Libya wamepoteza askari wanne na wengine kumi kujeruhiwa mpaka sasa kwa mwezi huu wa Desemba, ikiwa ni miezi mitano baada ya kutangaza ushindi katika kampeni za kudhibiti mji wa mashariki, chanzo cha habari cha hospitali kimeeleza hii leo. Watatu kati ya watu waliofariki dunia kutoka jeshi la kitaifa la Libya, LNA, waliuawa na walenga shabaha na mmoja wao kwa bomu lililotegwa ardhini wakati wakipambana na kundi la wapiganaji katika wilaya ya Krebish huko Benghazi, ambao kumekuwa na mapigano ya mara kwa mara na mashambulizi machache ya anga. Waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, amesema anaamini nchi nyingi za Ulaya au zote zitahamishia balozi zao Jerusalem na kutambua mji huo kama makao makuu ya Israel kufuatia hatua ya Rais Donald Trump. Akizungumza huko Brussels pembeni ya mkuu wa sera za nchi za kigeni wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini, Netanyahu amesema hatua ya Trump kutambua Jerusalem kama makao makuu ya Israel kunaweka wazi mezani masuala yote na kwamba amani itaegemea kwenye ukweli. Mogherini kwa upande wake amesema Umoja wa Ulaya utaendelea kufuata maridhiano ya kimataifa kuhusiana na Jerusalem hadi pale mustakabali wa mji huo utakapotanzuliwa kama sehemu ya majadiliano ya amani kati ya Israel na Palestina, akimaanisha hatofuata uamuzi wa Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Polisi wa New York wanasema wamekamata mtu mmoja aliyelipua bomu alilofunga kifuani mwake karibu na kituo cha mabasi kwenye makao makuu ya mamlaka ya usafiri huko New York hii leo. Polisi wanasema mtu huyo amejeruhiwa pamoja na watu wengine watatu katika tukio ambalo meya wa jiji hilo Bill de Blasio amelielezea ni jaribio la shambulizi la kigaidi. Kamishna wa jeshi la polisi wa New York James O'Neill amemtaja mshukiwa huyo kuwa ni Akayed Ula mwenye umri wa miaka 27 na kusema kwamba alikuwa na kifaa cha kielektroniki cha mlipuko cha teknolojia hali ya chini kilichokuwa kimefungwa kwenye mwili wake. Ula ameungua mwili wake baada ya kulipua kwa makusudi kifaa hicho, O'Neill aliwaambia waandishi wa habari akizungumza pembeni mwa meya wa New York Bill de Blasio na gavana wa New York Andrew Cuomo leo Jumatatu asubuhi. Idara ya zimamoto ya New York imethibitisha majeruhi wengine watatu wakiwa na majeraha yasiyo na hatari ya kupoteza maisha. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema hii leo kwamba ametoa amri kwa jeshi lake kuondoa kiasi kikubwa cha askari wake kutoka Syria. Alitoa tangazo hilo wakati wa ziara yake ya kushtukiza katika kambi ya kijeshi ya Hamim huko Syria katika jimbo la Latakia, ambako pia alikutana na rais wa Syria Bashar al-Assad. Majeshi ya Russia yaliingilia kati mzozo wa Syria mwishoni mwa mwaka 2015 ili kusaidia jeshi la Assad. Putin alisema siku ya hii leo Jumatatu kwamba majeshi ya Russia na Syria yameshinda kundi la kigaidi la kimataifa, akiwa na maana ya kundi la Islamic State. Na wafanyakazi wa zimamoto katika jimbo la California wanapambana kuzima moto mkali kaskazini magharibi mwa Los Angeles ulioleta uharibifu mkubwa katika historia ya Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye Mary Mgawe katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa herini.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote pale unapotusikiliza kupitia redio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na mimi hapa ni Mary Mgawe. Karibu kufuatana nami. Basi msikilizaji, katika kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo, sehemu yetu ya kwanza na vile vile ya pili, tutazungumzia habari ya kusikitisha ya vifo vya wanajeshi wa jeshi la JWTZ kutoka Tanzania waliofariki dunia Desemba 7 mwaka huu nchini DRC, wakiwa katika harakati za ulinzi wa amani chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, wakiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mili 14 wanajeshi wa jeshi la kujenga taifa nchini Tanzania imepokelewa katika uwanja wa ndege leo jioni wa jeshi la anga Ukonga jijini Dar es Salaam. Na waziri wa ulinzi wa jeshi la kujenga taifa Dr. Hussein Mwinyi pamoja na mkuu wa jeshi na wanajeshi wengine. Kwanza kabisa, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu, nimkaribishe mwenzangu Useri Malivika kutueleza ni lini wanajeshi hawa waliingia DRC, wako wapi na harakati za ulinzi wa amani zinaendeshwa vipi huko DRC. Karibu Malivika.
Asante sana. Ni kwamba kuingia kwanza kwa kikosi cha Tanzania katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa mwaka wa 2013, na hii ni kufuatia vitisho vilivyotoka kwenye waasi wa M23. Ndio timu ya kwanza ya Kongo. Alafu kila mwaka wamekuwa wakibadilishwa, kwa sababu sasa askari yao kutoka Tanzania wanakuwa katika brigedi maalum ya Umoja wa Mataifa inaitwa FID, na huwa brigedi hii inaongozwa kwa mwaka mmoja, inaongozwa na kamanda kutoka Tanzania ama Malawi. Na vilevile lengo la askari hao, wao sio kukuwa kama observers, hapana. Kazi yao ilikuwa tu ni kupigana, kwa sababu ni kikosi kutoka nchi tatu, Afrika Kusini, Malawi na Tanzania, ambao wamepewa majukumu ya kuweza kutumia silaha za moto, kwa sababu wengine wao wamekuwa tu katika ulinzi wa amani kama waangalizi. Alafu hao askari wa Tanzania, kama vile ni kwamba huwa kila mwaka wanabadilishwa. Alafu hiki ni kikosi cha nne cha hao askari kutoka Tanzania ambao wameuliwa kwenye mto Semliki katika mbuga la wanyamapori la Virunga, wilaya ya Beni, sio mbali na mlima wa Rwenzori mpakani na Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na wanajeshi hao wote walikuwa sehemu moja wakati wa shambulizi, Malivika?
Ndio, ni kambi moja. Hiyo kambi ya Semliki iko pembeni tu ya mto, na hata kama unasikia wanasema kwamba kuna askari wawili wamepotea, kwa sababu mimi nafahamu vile eneo sana, nimefanya cover, yani nimeripoti sana haya mambo ya vita kwenye hii pori, na hata nimekaa muda mrefu na kambi mwenyewe, nimesala hapo. Inaonekana pengine ikiwa hawakutekwa ama kubebwa, ama pengine wameangukia katika mto Semliki, kwa sababu huo mto Semliki ndio unaenda katika mto Nile mpaka Misri, na vilevile unaanza katika nchi ya Rwanda, Rusini, wapi kupitia huko. Alafu hiyo kambi imebaki yenyewe katikati ya mbuga la wanyamapori la Virunga, na hapo kuna daraja moja linaitwa Semliki. Hili daraja ndio linaunganisha Kongo kwa Uganda, na hiyo daraja likikatika, basi hakuna mawasiliano kati ya Uganda na Kongo. Na vile kuna kijiji kimoja kinaitwa Mejili na Kamango, ambazo ni vijiji vya Kongo lakini viko kwenye mpaka wa Uganda, na hiyo ndio njia moja ambayo inaweza kuunganisha hao wananchi na wananchi na wengine raia wa Kongo.
Na harakati hizi za ulinzi wa amani chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa zilianza DRC kutokana na nini? Si vibaya ukatukumbusha, Malivika.
Nimesema kwamba harakati za Umoja wa Mataifa zilianza kutokana na hali ya kisiasa ambayo wanasiasa hawaelewani. Hiki kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa kiliundwa kwa sababu kulikuwa kwanza askari wa kawaida wa Umoja wa Mataifa ambao wengi ni kutoka India, wengi ni wazungu. Alafu katika mikutano mbalimbali wakaona kwamba Umoja wa Mataifa, raia wa Kongo wanaendelea kuteseka na makundi yanaendelea kuongezeka, japokuwa kuna Umoja wa Mataifa. Alafu watu wakaona pengine wazungu wanaogopa kupia hapa Kongo, ni wakatengeneza hiki kikosi kutoka Afrika, kwa sababu hiki kikosi kimetoka kwenye muungano wa nchi za Afrika Kusini, SADC. Alafu SADC ikakosa pesa. Wakati SADC imekosa pesa, ikasema kwamba basi watu hiki kikosi tukikabidhi kwa Umoja wa Mataifa, ndio wakaiweka kwenye Umoja wa Mataifa, ili Umoja wa Mataifa ndio na pesa ya kuweza kusaidia na kifedha na kuanzia katika Umoja wa Mataifa, na ndio iliona kwamba wakasaidia jeshi la Kongo FARDC kupigana na M23, kwa sababu M23 tayari ilikuwa imechukua Goma. Ikaona kwamba kumbe hao watu wamekuwa na nguvu, na Umoja wa Mataifa wale wengine walikuwa wakiogopa, ndio wakaja wakapigana M23, wengine wakakimbilia Rwanda na wengine wakakimbilia Uganda mpaka leo. Baada ya kumaliza M23, wakasema basi kumekuwa kundi lingine tishio ambalo ni ADF, na hii ADF ilikuwa ADF nani? NALU ni kundi moja lilikuwa linaungana na ADF, alafu NALU wamesha rudi Uganda kama chama cha upinzani, na hapa Beni tunabakia kikundi ambacho kinaitwa sasa ADF. Na hiyo ADF wengi wamekuwa ni Waislamu, kwa sababu hapa wanapopigana ukisikia malalamiko yao ni wanazungumza kwa Kiislamu, na wanachukua watu kutoka Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Somalia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda. Na kama ukifuata kwenye taarifa za asubuhi, nilizungumza na gavana wa magharibi mwa Uganda, nikamuuliza kwa nini hili swala la linaloua wanajeshi wa Tanzania Kongo. Akasema kwamba lazima nchi zote za kanda ya maziwa makuu na hata Kongo wakae kwa pamoja, kwa sababu hili Kongo haiwezi kumaliza hii tatizo za ADF peke yake, kwa sababu ni mtandao.
Sawa kabisa. Basi
katika kijasusi ya Tanzania, Kenya na nchi nyingine wakae kupeana habari, na hiyo ndio toka, kwa sababu hata wapigane Kongo lakini wanarekriti katika nchi nyingine, hiyo haitasaidia, haiwezi kumaliza hiyo vita.
Sawa Malivika, endelea kuwepo katika line ya simu, tutaendelea kuwasiliana na wewe kidogo. Kwanza tuangalie sasa safari ya kuwasindikiza wanajeshi hawa 14 ambapo ilianzia huko DRC. Mili yao iliagwa rasmi na kusafirishwa hadi Dar es Salaam, Tanzania. Balozi wa Tanzania nchini DRC Paul Mela alikuwepo katika kuaga rasmi mili hii. Katika mahojiano naye alikuwa na ujumbe kwa DRC pamoja na mambo mengine.
Najua kwamba cha kusaidiwa ndio kinasaidia, lakini chako mwenyewe ndio kinachofuata. Kwa kusema kwamba mbali zaidi ya karibu ndio inayoonyesha. Kwa hiyo tajipange, kwa nchi nyingi zimepata matatizo kama haya. Sasa hizi zimejipanga, zimesimama imara. Na nchi wa Kongo wakipanga kuweka umoja, waweka maslahi ya taifa mbele. Kila tukio linalotokea kwa namna hii linatoa fundisho, kupanga upya. Kuelewa watu wanaofanya vitendo hivi ni wahalifu, kwa sababu askari wa kulinda amani wakuja kwa siasa. Kuja hapa kusaidia amani pakistani. Kwa hiyo kuwashambulia ni kosa la kivita, right. Na haitawavunja morali wanajeshi wanaokuja kufanya sana sana, nawaongezea ari ya kufanya kazi. Lakini pia kwa upande mwingine, Umoja wa Mataifa umejipanga na umedhamiria kutekeleza hili jukumu. Kwa hiyo bila shaka wataliangalia hili tukio, waone vilivyofanyika, bila shaka wajipange vizuri zaidi kwa ajili ya kuwadhibiti hawa waasi wa ADF.
Watu wengi wanajiuliza kwamba wanajeshi hawa ni watu ambao wamepewa mafunzo ya hali ya juu, na pengine labda wangekuwa na ulinzi wa kutosha kabisa, iweje washambuliwe namna hii?
Huwa wanashambuliwa katika nchi mbalimbali, hata kule Mali unasikia, Darfur unasikia, South Sudan unasikia. Ni kwamba huwezi ukawa na ulinzi utakao kuhakikishia 100% kwamba utawalinda watu wote, kwa sababu mazingira yenyewe ni tete. Na pia wanaopoteza maisha sio kwamba hawana mafunzo, wana mafunzo, lakini ni mazingira, eneo la utendaji.
Na kwa wale ambao wamejeruhiwa, wapo Tanzania pia?
Ndio, wapo na wanaendelea vizuri na matibabu.
Aha, na kwa hivi sasa wako wapi?
Nilipata fursa ya kuwatembelea jana, nimeongea nao, naona wengine wanaendelea vizuri, wengine wanaweza wakapona haraka zaidi, na wengine ambao hawakupata majeraha makubwa naamini wanaweza kurejea kazini.
Kuna taarifa zozote za kina ambazo ulizonazo pengine kuhusiana na tukio hili, labda sasa mpango mzima wa harakati za ulinzi wa amani kuanzia sasa, hasa kwa upande wa wanajeshi wa Tanzania?
Wanajeshi wetu wa Tanzania tulio waleta huku Kongo wako chini ya jeshi la kulinda amani. Jeshi ile la kulinda amani ndilo linalo
kuwapanga na kuwapangia majukumu. Na nilibahatika pia kuongea na naibu mkuu wa hii mission Bwana David Presley, na pia nimeongea na force commander kwa makini mkubwa.
Ni balozi wa Tanzania nchini DRC Paul Mela ambaye alikuwepo katika tukio hilo la kuaga rasmi miili 14 ya wanajeshi waliofariki mwishoni mwa wiki waliorejeshwa leo jioni. Wakati huo mwandishi wetu Khalid Famau alikuwepo katika eneo la tukio wakati miili hii ikiwasili. Alidi huko katika line ya simu, kuna taarifa yote ya jeshi iliyotolewa uwanjani hapo leo?
Katika taarifa ambayo imetolewa na jeshi katika uwanja wa ndege wa jeshi la anga Ukonga jijini Dar es Salaam, ambapo alikuwepo waziri wa ulinzi wa jeshi la kujenga taifa Dr. Hussein Mwinyi na pamoja na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Vincent Mabeyo. Taarifa ambayo imetolewa mpaka tunaondoka katika uwanja ule ni kwamba miili yote imewasili katika nchini hapa, na katika miili hiyo tisa katika milioni kutoka visiwani Zanzibar, na utaratibu wa kuaga bado hawajatangaza rasmi. Kwa hiyo utaratibu wa kuaga bado hawajajulikana.
Na mandhari ilikuwaje, Halidi, wakati pale ndio mihili ile inawasili kwenye uwanja?
Wanajeshi wote walikuwa katika hali ya huzuni sana, wakiongozwa na Jenerali Vincent Mabeyo kwa tendo hili ambalo limetokea kwa wanajeshi wa Tanzania kushambuliwa na kundi la ADF. Lakini vile vile Jenerali Vincent Mabeyo alisisitiza kwamba majeshi ya Tanzania bado yako imara na wataendelea katika majukumu yao ya ulinzi na kulinda amani katika nchi ya Kongo DRC.
Shukran Halid. Na inaelezwa kwamba ndugu na jamaa za waliofariki katika tukio hili baadhi yao wamepewa taarifa na shughuli za mazishi jinsi ambavyo zitakavyokwenda. Kwenye laini ya simu sasa ninaye Haji Hassan Hamisi. Nianze kwanza kwa kukupa pole sana kutokana na msiba huu ambao ni wa taifa kwa ujumla, jinsi ambavyo umempoteza ndugu yako. Nimesikia akiitwa Hasani Abdalla.
Ndio.
Yeye alikuwa katika kikosi namba 101.
Ndio.
Aliondoka nyumbani wakati gani?
Aliondoka nyumbani kwa kweli ni muda mrefu, kama miezi mitatu iliyopita hivi.
Ndio. Na taarifa hizi za kifo chake kiliwafikia lini?
Taarifa hizi kwa kweli rasmi tulipokea kwa njia za mitandao ya habari, vyombo vya habari. Juzi ilikuwa siku ya jana Jumapili, nilipokea siku ya Ijumaa kwenye habari kwanza hivyo. Alafu na Jumamosi nayo vile vile asubuhi watoa kwenye taarifa za habari, lakini bado rasmi ilikuwa hatujapata habari hizo. Lakini basi ni nani ambaye kwamba labda kwetu sisi kwamba ni mshtuko umetupata baada ya kupata majira ya siku ya Jumamosi majira kama ya 3:30 asubuhi.
Ndio.
Na kijana wangu mwingine mwanajeshi ambaye yuko ile KJ Dunga.
Aha, yeye huyu Hassan Abdalla ni nani yako?
Ni mtoto wa dada yangu, baba mmoja, mama mmoja.
Sawa sawa kabisa. He, tuendelee sasa jinsi ulipata taarifa.
Kwa hiyo ni mwanangu. Kwa hiyo nilipokea taarifa hiyo siku ya Jumamosi, nilipata mshtuko mkubwa sana.
Pole sana.
Kwa hiyo baada ya kupokea taarifa hiyo Jumamosi hiyo, ilikuwa bado hatujapata uthibitisho. Lakini tukafuatilia kwenye vyombo vya ulinzi na usalama kupigia kamanda. Kwa bahati mchana yeye akapiga simu mdogo wangu mmoja kututhibitishia hivyo.
Ndio. Nakupata vizuri.
Sasa kwa bahati baada ya kupata hiyo taarifa na nini, kwa hiyo basi bado tusisambaze kwa sababu ni mshtuko. Kwa hiyo tusisambaze kwa watu ambao wapata habari, wanawake kwanza tukofiche ukipokea naomba taarifa hii. Mpaka Jumamosi ile siku tulipopata kudhibitisho huo, basi kwa hiyo kuna mbishi sasa nitaambizane sasa familia lazima ijue kwamba natetea kwamba yumo sasa mama wa kijana huyu ambaye yuko shamba ya mpapa anakuwa shuhuda yangu, ikatakiwa kwamba akapasha habari hii, lakini ni nani ambaye atakwenda kumpa atakuwa busara hii kwenda kumpasha habari hii? Kwa hivyo bahati nikateuliwa mimi mdogo wake huyo dada, nikaenda mimi nikatafuta watu nani wazee wenzake pale mtaani na vijana wake wawili. Kwa hiyo tukakaa pale tukapasha habari hii
mama mzazi.
Tayari mwenyewe alikuwa ameshapata taarifa ambayo sio ya uhakika. Nikifika pale akaanza kuniambia, mbona ndugu yangu, mbona uniambii kama mwanangu yumo? Kwa dada mimi sijapata taarifa rasmi, ila nisubiri kwanza hebu nifanye utafiti. Kuna mtoto mdogo huyu marehemu anaitwa Makame, naye ni mwanajeshi yule vile. Alikuwa yuko nje, kwa hiyo nikamwambia hebu njoo huko kwenye ndani tukae na mama yako kidogo, tufanye busara ili tumpashe hizi habari kitaratibu, ili tusimpe akapata mshtuko wale juu. So mtu wenyewe yeye ndio anajua pesa la maji. Kwa hiyo tukampasha habari pale vizuri, tukamliwaza vizuri tu, akaanza kujibu sana, akalia sana, akaanza kujizana sana pale. Kwa hivyo ndio tayari imeshatukia, kuna jinsi.
Je, marehemu Hassan Abdalla Makame ameacha familia?
Ameacha familia, ameacha kizuka mmoja na watoto wake wanne, wote ni wanaume.
Yeye alikuwa na umri gani Hassan Abdalla?
Hassan Abdalla kwa kweli hajazidi miaka 45, hajafika miaka 40.
Na maandalizi yote tayari serikali imekwisha wasiliana na nyinyi kujua ni jinsi gani, lini mtapokea mwili, mtakabidhiwa, mataziko wapi, taratibu zote mnazo?
Taratibu zote tunazo, kwa sababu mpaka sasa hivi jioni nimepata taarifa kwamba tayari miili imepokelewa airport Dar es Salaam, na mimi hapa nilipo kwenye television sasa hivi naona kwenye taarifa habari kwamba tayari miili inapokelewa Dar es Salaam. Kwa hiyo si itafika kwetu lini, hapa ndio tutajua itafika kwetu lini mikononi mwetu. Lakini tayari kwenye taifa la Tanzania tayari mpokelewa hiyo mili, naona niliona kwenye vyombo vya habari sasa hivi.
Aha, sawa sawa kabisa. Basi yeah. Haji Hassan, nikupe pole tena, na tuendelea kuwasiliana na wewe kadiri jinsi ambavyo utakuwa na uhitaji. Poleni sana.
Asante sana, tunashukuru sana, tunashukuru sana. Ni msiba wetu sote.
Asante. Ama kwa hakika ni taarifa za kusikitisha kwelikweli na ni pigo kwa Tanzania. Lakini mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, Ayubu Muhammad, naye tunaye katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Mkuu wa mkoa Ayubu, je, wanajeshi wangapi wa Zanzibar waliofariki katika tukio hili huko DRC?
Asante sana ndugu mtangazaji, na niwashukuru sana kwa kuwa karibu nasi hasa katika wakati huu mgumu wa maombolezi kwetu, kutokana na kupoteza askari wetu, lakini pia ni nguvu kazi yetu ambayo pia ni sehemu ya walinzi wa nchi yetu na ni ndugu zetu pia kwa upande mwingine. Lakini pili ni sema tu kwamba ni kweli tukio hili ambalo limetokea usiku wa tarehe 8 kwa mkia tarehe 9 ni tukio kwa kweli la kushtusha sana, na ni tukio kwa kweli la tunasema ni la kinyama, na linapaswa kulaaniwa na kila mpenda amani ndani ya dunia hii. Wale wanajeshi walikwenda kulinda amani kwa lengo la kuimarisha amani na utulivu kwa wenzetu wa DRC, lakini kwa bahati mbaya sana kundi lile ambalo limewavamia kwa ghafla na kuweza kufanya hujuma zile, kwa kweli wamefanya kitendo ambacho sisi kama viongozi na Watanzania tunakilaani sana. Nikija kwenye swali lako, ni kiri tu kwamba kweli katika wanajeshi 14 ambao walifariki katika ambush ile, wanajeshi 9 kwa taarifa nilizo nazo ni wanajeshi wanaotoka upande wa pili wa muungano kwa maana ya Zanzibar. Na katika Zanzibar ni mikoa minne zaidi ndio inahusika na idadi hii ya wanajeshi, ambayo ni mkoa wa Kaskazini Unguja una watu watatu au wanajeshi watatu, mkoa wa Kusini Unguja una wanajeshi watatu, mkoa wa Mjini Magharibi wanajeshi wawili, na mkoa wa Kusini Pemba mwanajeshi mmoja. Kwa inafanya takriban wanajeshi 9 kati ya wanajeshi 14 ambao wameripotiwa kuuawa kutokana na ambushile.
Na utaratibu sasa wa mazishi ya wanajeshi hawa ukoje? Je, ndugu watapelekwa Dar es Salaam ama mili italetwa kwa Zanzibar?
Utaratibu wa mazishi ni kwamba mapokezi ya jumla ya kitaifa yatafanyika pale Dar es Salaam katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere. Lakini kwa sababu ya uzito wa jambo lenyewe, na vile vile kwa kuonekana umuhimu wa jambo hili, na hasa katika kipindi hichi cha msiba kwa upande wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa sasa nayo iko katika hatua za maandalizi ya mapokezi kwa upande wetu wa Zanzibar. Na kama ilivyoada, na kwa sababu wengi wa wanajeshi hawa wote kwa hawa wa Zanzibar ni Waislamu, kwa hiyo imepangwa utaratibu wa kuwaombea dua maalum ya kitaifa, na wanatarajiwa kwamba ama kesho ama kesho kutwa miili yao itakapoletwa Zanzibar baada ya kukamilika zile taratibu kule upande wa Tanzania bara, tutaipokea na sisi rasmi hapa katika kiwanja cha ndege cha Abeid Amani International Airport kitaifa, na viongozi mbalimbali wa serikali watakuwepo, na baadaye miili ile itapelekwa katika makao makuu ya jeshi Zanzibar pale Baguai, na baada ya hapo pale ndipo patafanyika hayo maombi au dua au sala pia ile za kuwasalia, na baada ya hapo watakwenda, miili itakwenda kukabidhiwa sasa katika kila familia eneo lake, na serikali itaharamia na kuhudumia mazishi yote kwa kawaida kama ilivyo utaratibu wa wanajeshi.
Na tayari maandalizi yote yamekwisha kufanyika, ikiwemo kuwasiliana na ndugu na jamaa wote, kuweza kufanya utambulisho rasmi na kila kitu.
Maandalizi yote tayari, ndugu na jamaa tumeshafanya mawasiliano nao kupitia ofisi ya makamu wa pili wa rais, ambaye ndio mratibu mkuu wa shughuli hizi za serikali ndani ya nchi yetu hapa, na mwongozo tayari umeshatolewa, kwa sababu kwa sasa tunaendesha baraza la wakilishi ambalo ni kama bunge kwa upande wa Tanzania, na kwa sababu bunge au baraza la wakilishi linaendelea kwa sasa Zanzibar, kwa hiyo itategemea na muda wa mazishi wa kila familia au kila maiti katika familia. Ikiwa muda utakuwa rafiki, ni matumaini yetu kwamba wale viongozi wa serikali katika ngazi ya kitaifa, kwa maana ya ngazi za mawizara, mawaziri wale na manaibu waziri, nao watashiriki katika mazishi yote takriban kwa namna ambavyo itapendekezwa kugawiwa. Ni hata hivyo, viongozi ngazi za mikoa, nikiwemo mimi mwenyewe mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya katika mikoa yote, kila mkuu wa mkoa na kila mkuu wa wilaya anapaswa kushiriki katika tukio hili, kuonyesha ukaribu wa serikali kwa wananchi wake, kuonyesha ukaribu wa wale wafiwa na serikali, na kuonyesha ni kwa jinsi gani pia serikali nayo imeguswa kutokana na msiba huu wa kitaifa uliotokea.
Asante sana, ni kushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa taarifa hiyo uliyoitoa, na tutaendelea kuwasiliana na wewe kadiri ambavyo tutakuwa tuna uhitaji.
Nakushukuru sana, asante sana.
Asante. Basi nasi hapa Sauti ya Amerika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki wote ambao wamepoteza wapendwa wao katika shambulizi hili la ghafla lililotokea Desemba hiyo 8 huko DRC. Kwa walinzi wa amani wa Tanzania JWTZ waliokuwa kule katika harakati za ulinzi wa amani chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Kwa msikilizaji ambaye ndio umeingia tu hivi sasa, ilikuwa ni kipindi cha Kwa Undani, na leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu habari hiyo ya kusikitisha ya vifo vya wanajeshi wa jeshi la JWTZ 14 ambao wamewasili, mili yao imewasilishwa leo huko Tanzania katika mkoa wa Dar es Salaam. Hapa studioni mimi nakushukuru sana, naitwa Mary Mgawe, na hapa ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote, basi nimshukuru Austeri Malivika kutoka kule DRC, Halid Famau kutoka Tanzania, na mwendeshaji wa kipindi hiki ni Aida Isa, balozi wa Tanzania nchini DRC Paul Mela, na vile vile washiriki wetu wengine, mkuu wa mkoa wa Magharibi huko Unguja Muhammad Ayubu. Tunawatakieni nyote usiku mwema.